No 2300 aktīviem uzņēmumiem Liepājā Dīkstāvas atbalstu šobrīd saņem 85. To Latvijas radio apstiprināja Liepājas domas attīstības pārvaldes ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītols. Situācijas ir ļoti atšķirīgas. Tekstila nozarē tā ir sarežģītāka, bet citi ražošanas uzņēmumi, kaut arī vērojams problēmas ar izēvielu piegādēm un pārdošanas apjomu kritumu, turpina strādāt, stāsta Arnis Vītols. Jautājumi, kurus ikdienā uzdod uzņēmēji, ir dažādi.
Zvana prasa par tīri, varbūt tās tādām reizēm ikdienišķām lietām, nu, kā risināt kaut kādus jautājumus, tad pieņemsim nogādāt darbiniekus kaut kur ārpus Latvijas vai, nu, kaut ir tāds jautājums, nu, ir jau uzstādi iekārts, pieņemsim Lietuvā, nu, tur, nezinu, uzstādīšana 3 stundas, nu, kā tagad nogādāt darbinieku uz Lietuvu. Nu, tī ir tāda ikdienišķa lieta, bet, nu, šī brīdī tur, jāsazinās ar robežsargiem, jāsazinās, nu, kā to visu oficiāli sakārtot, lai vispār Lietuva laidīs iekšā un tā tālāk. Nu, tādi, sazinoties ar Lietuvas robežsargiem, nu, jā, izņēmumu gadījumu tiek kā pieļauti.
Visgrūtāk klājas turismu un izklaides nozarē strādājošiem, spriež Arnis Vītols. Arī vairāk restorānu vadītāji zvana un jautā, kā varētu risināt dažādas jautājumus.
Ir problēmas. Restorāniem, pieņemsim, mēģināšanām, kas iet Dīkstāvē, kas slēdzās ciet, viņi darbiniekiem, viņi dabū to Dīkstāvas pabalstu, bet ir jau dažādas fiksētās izmaksas, tāpat nekustamā īpašuma noma, kas sastāv arī pietiekam lielu sadaļu izdevumos, nu, tad cilvēki zvanās un saka, nu, kā to varētu risināt. Pagaidām īsti mums tādi instrumenti nav, kā mēs varētu līdzēt ar to, jo, nu, tur ir divu pušu komersantu līguma attiecības, un mēs īsti tādās, tā kā, nevaram jaukties iekšā.
Pašlaik vēl notiek diskusijas un tiek meklēti iespējamie risinājumi, kā pašvaldība varētu palīdzēt krīzes skartajām nozarēm. Tajā pat laikā ir mehānismi, kas jau izmantot iepriekš, tāpēc arī šogad līdzekļi iespējams tiks novirzīti šādiem mērķiem, turpina ekonomikas nodaļas vadītājs.
Nu, skaidrs ir viens, ka būs nepieciešams atbalsts tām minētām nozarēm, ko es minētu, nu, kas ir saistīts ar turismu. Tur ir ticamāk būs nepieciešams atbalsts. Iespējams, mazo vidējā komersanta konkursu tiks novirzīts tādiem pasākumiem, lai turismu nozarī atdzīvinātu un spētu viņai atkal jaunu jaudu iet iekšā.
Paralēli Liepājas pilsētas domai arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde uzklausa uzņēmējus šajā laikā, lai rastu kāds risinājums. Liepājas sejas pārvaldnieku vietnieks Ūdis Kmiļevskis skaidro, ka priekšlikumu ekonomikas ministrijai jau iesniegti par nepieciešamību elastīgāk raudzīties uz atbalstu iespējām un pievērst uzmanību augsti kvalificētu darbinieku noturēšanai, turpina Ūdis Kmiļevskis.
Esam aicinājuši izvērtēt paaugstināt šo te kompensējumās algas apmēru, jo svarīgi uzņēmumos ir saglabāt arī augsti kvalificētus darbiniekus, tad lai tie būtu inženieri vai dažādu līmeņu vadītāji, lai viņi nebūtu motivēti uz mēnešiem, dažiem, trijiem, teiksim, meklēt iespēju izmantot bezdarbnieku pabalstu, lai uzņēmums viņus saglabātu un varētu, tad, kad šī darbība atkal atjaunojās normālās sliedēs, lai varētu pēc iespējas ātrāk atjaunot šo ražošanu iepriekšējos apjomus. Tas ir tas, ko darīja iepriekšējās krīzes laikā, 2008. gada krīzē, lielās Rietuma Eiropas valstis. Tas ļāva šīm valstīm ļoti ātri, strauji atsākt ekonomisko darbību, un mēs aicinām arī, ka Latvijā tiek ņemt vērā šī Rietuma valstu pieredze.
Pagaidām daudz Liepājas sejas uzņēmumi vēl turpina strādāt, jo jāizpilda iepriekš veiktie pasūtījumi, taču kāda būs reālā situācija, vairāk būs saprotams maija vidū.
Mums ir jāskatās, kas notiks šajā un nākamajos mēnešos, kā tas atsaukties uz pasūtījumu apjomiem. Un faktiski ļoti svarīgi ir redzēt, kas notiek Eiropas tirgos, kas mūsu ražotājiem ir ļoti svarīgi. Ja Eiropā ekonomika atjaunosies pietiekoši ātri, tad arī attiecīgi mēs šo te ietekmi mūsu rūpniecības uzņēmumu to neizjutīs. Ja. Viss ir ļoti, mēs esam šobrīd kā tādā matemātikas stundā, kurā ir vienādams ļoti daudz nezināmajiem.
Tajā pat laikā Liepājā šobrīd jau tiek domāts par pilsētas mārketinga aktivitātēm, kas tiek saistīts tieši ar Latvijas vietējo turistu plūsmu, jo visticamāk starptautiskie lidojumi un turisma nozare tik ātri ierastajā ritmā neatgriezīsies. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.